cattedra. Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, u večerašnjem izdanju emisije Katedra donosimo vam predavanje njegovog preosveštenstva episkopa Jovana Purića na temu Vijenac istine, dobrote i ljepote, održanog u okviru duhovnih tribina u opštini Voždovac 7. oktobra 2019. Ljeta Gospodnjeg.
Dragi oci, draga braće i sestre, najpre da se zahvalimo Bogu i da čestitam vam današnji praznik prepodobnog Simona monaha, odnosno Stefana Prvovenčanog, monaštvo Simona, sve te tekle velikih praznika, da je velika svečanost u svetu 800-godišnjice samostalnosti naše crkve. I onda sam razmišljao o čemu bi razmislili ili razgovarali, naslovio sam simbolično venac istine, dobrote i lepote, istovremeno misleći na venac svetoga Simeona Mirotočivog, svetoga Save i njegovog brata, svetoga Stefana Prvovenčanog. Pogotovo zato što smo ovenčani ovom slavom trostrukim vencem, gledaću da to bude jedna nit kroz ovo jedno izlaganje koje je ovako praznično i u svetlosti praznika. Sigurno da čudesnost postojanja crkve u istoriji počiva na toj antinomiji odnosa vremena i večnosti, na istovremenom prožimanju. Crkva je taj, da kažemo, fenomen prisustva večnosti u vremenu i prostoru. Crkva deluje večnim i za večnost nas priprema, i to više od 2000 godina. Dakle, ne možemo govoriti o crkvi bez tajne Hrista, a on je put, istina i život. I ne možemo govoriti o praznicima, bolje reći dubljem sagledavanju praznika srpskih svetitelja bez tajne ličnosti Bogočoveka Isusa Hrista. Uostalom, oni su učestvovali u bogosluženju i osveštavali se molitvom u zajedništvu sa Bogom i sa ljudima. Tako da nam je lakše posredstvom naših srpskih svetitelja govoriti o ovoj velikoj i dubokoj tajni, tajni Hrista, odnosno tajni crkve. Reč je naime o eschatološkom paradoksu hoda istorije crkve. Ona dela, kako kaže apostol Pavle, u poslednjim vremenima, prilagođena istorijskoj dinamici zbivanja, i to u tajni Božijeg otkrivenja koji je stalni proces. Dakle, ne radi se, kad kažem, otkrovenje samo biblijsko ili otkrovenje u vreme svetih otaca, nego i danas traje otkrovenje, i isti Duh Sveti koji se otkrivao u Starom i Novom Zavetu, on se otkriva i nama. Istim Duhom Svetim oci crkve su tumačili biblijske događaje, a isto tako u svetlosti svetog otkrivenja u tajni crkve, živeći na putu bogočovečanskom, u tom hodu kroz istoriju, mi osjećamo prisustvo Duha Svetoga. I samo Duhom Svetim možemo prozreti dublje u tajnu, Bog dobro dao, sveštene istorije. U tom smislu, kad kažemo sveštena istorija, onda poimanje srednjeg veka i ličnosti koji su živeli, pa tu mislimo na pomenute svetitelje, svete naše koje ovih dana proslavljamo, u stvari mi doživljavamo biblijske događaje, i svi oni koji su pisali ili pokušali da opišu u biografijama, u životopisu ličnosti delo naših prosvetitelja, rodonačelnika, konkretno Simeona Mirotočivog i Svetog Save, poslužili su se rečima Svetoga Pisma, odnosno biblijskim načinom poimanja istorije. Tako da bez tog pristupa nema budućnosti. Kada obeležamo danas datum dobijanja samostalnosti, umesno je to odmah na početku da kažemo da je kraj taj koji određuje početak i da je rođendan svakog čovjeka kad se upokoji, odnosno kada mu se završi putovanje ovdje, boravak privremeni na zemlji, a kada Bog projavi s neba i sa nebesa blagodat ili čudesnost, čudotvorenje određenih svetitelja, onda u stvari je to pravi, da kažemo, rođendan i kraj, odnosno beskraj večnosti, večnoga života koji određuje ono što je bilo od početka i što je bilo u jednom rasponu života nekoga svetitelja. Kada govorimo o 800-godišnjici samostalnosti crkve kod Srba, mi često puta zaboravljamo da je crkva postala ranije ili rana crkva na našim prostorima i pre Svetog Save. To treba naglasiti zbog kontinuiteta biblijskoga, ranohrišćanskoga na ovim prostorima, a također i zbog Kirila i Metodija, naših prosvetitelja slovenskih. Tek u vreme zrelosti naša crkva je ušla u vaseljensku svetu porodicu naroda pravoslavlja. Tek u vreme zrelosti. A Srbi su se za to spremali još od 9. veka, od vremena krštenja ili hristijanizacije, i tu ranu crkvenu organizaciju teško je danas rekonstruisati kada se širila od periferije ka centru. I to, kao što sam rekao, širila se posebnom hristijanizacijom. To se događa u vreme Moravske misije kroz tajnu pismenosti i bogosluženja. Bogosluženje se preobražava narodno biće i čovjek kao pojedinac, kao ličnost. I vi ćete vidjeti, tu su profesori, tu je otac Raša koji je izuzetan poznavalac Svetog pisma, gospodin Jovan Janjić, koji je pisao i piše da mi možemo vidjeti koliko su ljudi čitali Sveto pismo, imali biblijsko osjećanje na osnovu književnosti srednjovekovne. I upravo to istorijsko sazrevanje potiče blagodareći blagodati Božijoj, bez koje ne možemo razumeti ni čovekoljubije, ni pedagogiju božansku i prisustvo Carstva Božjega u istoriji hic et nunc, ovdje i sada. Dakle, ta perspektiva evanđelska, perspektiva slovenskog naroda je izražena kroz onaj proglas da je Hristos je taj koji sabira. Hristos prosvećuje sve i sva. Sjećate se kada sveštenik u toku časnog posta izađe na pređosvećenoj liturgiji i okrene se narodu prilikom čitanja starozavetnih mesta Parimija i negde na sredini kaže, okrećići se, svetlost Hristova prosvećuje sve i sva. Od njega je, on je svetlost par excellence, on je put, istina i život, od njega je prosvećenje. On je večna nada besmrtnosti koja pokreće na odgovornost pred istorijom. Što će reći da istorija je hrišćanski pojam. Bez Boga, bez slobode, otkrovenja Božijega, ličnosti i zajedništva, nema ni istorije. Tako je srpski narod u svetlosti Hristovoj stekao svoje pravo nebesko građanstvo, kako kaže apostol Pavle, mi smo građani carstva nebeskoga, grada Božijega, koga čekamo. I to je glavni, da kažemo, znak te svesti, istorijske svesti i savesti Božije za svoj narod. Zato nije narod običan kolektiv, niti je to nacija, nego je to aktivno telo Hristovo, dinamično, koje se razvija kao što raste čovjek i kao što je čovjek kao organizam, zato apostol Pavle upotrebljava reči, pokušavajući da dotakne tajnu crkve, bogočovečanski organizam crkva. Ta nova tajna naroda Božijega, hrizijanizovanog, je ključ za iščitavanje istorijskog i duhovnog bića srpskog naroda. Trebalo bi čitavo predavanje da se posveti ili ciklus predavanja duhovnom i istorijskom biću srpskog naroda. Na planu istorije, to je prelaz iz plemenske svesti, iz svesta varvarstva i paganizma, iz potpune istorijske bezimenosti. To je civilizacijski skok, kako je to predivno govorio Dimitrije Bogdanović, stvaranja izvorne evropske kulture, odnosno ulazak u civilizaciju, bolje reći kulturu, ambijent rimsko-jelinskog i još bolje reći drevnog i orijentalnog nasljeđa. U taj svet ušli su i drugi evropski narodi, a evo ulaze Srbi i to predvođeni našim Mojsejem, našim Avramom, kako naziva Teodosije Domentijan, preslikavajući biblijsku istoriju govoreći kako srpski narod svojim vođama, svojim svetima postaje novi Izrael. Kada o tome govorimo, govorimo o kultivisanju Srba kroz normiranje jezika, filosofije i umetnosti, pravnih načela i organizovanja države i društva. Sve ovo čini temelj hrišćanske, evropske, izvorne, mediteranske baštine. Ne Evropske unije kao ekonomske zajednice, nego Evropi kao dublje poimanja koje nije u ovim granicama kako se obično to shvata. Dakle, ljudi obično mešaju te pojmove i treba govoriti o izvornom evropejstvu. Malo ćemo se kasnije vratiti kad je u pitanju zakonopravilo Svetog Savi, negdje sam donio nekoliko navoda i Hilandarsku polju Stefana Nemanje, ali da ne prejudiciram, prosto posvećujem nekoliko reći u uvodu povodom velikoga slavlja ove godišnjice samostalnosti, da crkva usmerava taj preobražaj u romejskom svetu i njenom komoveltu, to je novi doživljaj grada Božijega. Taj osjećaj građanstva ikumene, to jest univerzalnosti, kako bi mi danas rekli globalizma u izvornom smislu reči, u stvari je današnja takozvana međunarodna zajednica u kojoj su se naši preci kretali. Sa uzizanjem crkve u status samostalnosti organizacije 1219. ovaj događaj se ne iscrpljuje crkveno-političkim ciljem, kao što često se svodi na nivo horizontale shvatanje, dobijanje ovog statusa. Ognjeni stup tog svetosavskog pokreta je Sveti Sava Srpski. Čitava pokoljenja duhovnika, stvaralaca, posvećena je upravo sintezi vere i kulture. Opredeljenost Svetog Save za krsnovaskrsnu misiju u istorijskom biću srpskog naroda, dakle, to je opredeljenost za pravoslavlje, kako kaže otac Justin Popović, da se poslužim njegovim rečima, srpskog stila, koliko mi možemo govoriti, i iskustva. Kratko rečeno, sve teme vezane za monaštvo, za bogosluženje, za organizaciju u smislu sabornosti crkve, za teologiju koju smo mi prihvatili od otaca crkve, to vam je teologija i bogoslovlje svetih otaca Vaseljenskih sabora. Zato će Sveti Sava u besedi o pravoj veri u Žiči pozvati se na svete oce, one koji su sebe ugradili u Vaseljenskim saborima i doneli te odluke. Što će reći da to je ta teologija i bogoslovlje u službi narodnog prosvećenja. I odmah da kažem da taj venac ili Stefanos na grčkom, zato su titul Stefan prvovenčanin je dobio i ta reč Stefanos se prevodi kod nas sa ovenčani. Stefanos znači venac. U poretku društva i države oni su se Nemanjići zalagali za harmoniju, odnosno saglasje crkve i države, poštovanja odvojenosti i funkcionalnosti istog u saradnji i služenju naroda. Znači, odvojenosti i funkcionalnosti te saradnje. To je jako bitno i tome se može posvetiti, da kažemo, čitavo predavanje. Izvorne vrednosti u izričitoj etičnosti kao pravilu života narod određuje duhovnost srednjega veka, koja kulminira u opredeljenju Kosovskog zaveta. Meni je drago što je gospodin Jovan Janić darivao mi je tu knjigu skoro, izuzetno lepu knjigu napisao na temu Kosovskog zaveta. Čak mislim bolje nego neki teolozi. Dakle, tu vidimo vezu između Svetosavlja i Kosovskog zaveta. Koliko je crkva punila sadržajem kulturu Srba u srednjem veku, ona u vreme turskog ropstva čuva identitet, osnovu srpskog nacionalnog, narodnog bića. Mi ne možemo razumeti Kosovski zavet bez Svetosavskog zaveta. Kao što ne možemo, dragi moji, razumeti Svetosavski zavet bez Biblijskog zaveta. Osobito Novog zaveta. Zato što je novi savez sklopljen između Boga i čoveka, zapečaćen jednom i za svagda na krstu raspetoga i vaskrsloga Hrista, koji je izlio krv na Golgoti i to na glavu Adamovu. I time je svojom krvju zapečatio taj zavet. Taj zavet se posadašnjuje u liturgiji, u svetoj tajni pričešća, zato vojska hrišćanska kneza Lazara, prema što će krenuti u boj, se pričestila. Dakle, to je ponavljanje tajne večere i da već znate sami, delim sa vama razmišljanje o pesmama Kosovskog boja i Kosovskom ciklusu, kako to evanđelski principi, kako je divno naš dobri vladika Lavrenti je to opisao u svojoj knjizi i drugi naši autori koji obrađuju tu temu. Opredeljenje za carstvo Božije, svoje borbe za zavičaj i zavetnu svetu zemlju otvara oči za promisao Božijeg vođenja istorije, da Bog vodi istoriju, da to nije daleki Bog, nego Emanuil. S nami Bog, razumijete jezici, pevamo u crkvi. Istorijska drama Kosova daruje unutarnju slobodu od zla i smrti. Dakle, drama Bogočoveka Isusa Hrista, golgotska drama je ponovljena u Kosovskom zavetu. Izbor Kosovskog zaveta je potvrda hrišćanskog identiteta srpskog naroda. Znači, potvrda Svetosavskog zaveta ili Svetosavlja koje nije ideologija, jer imate krajnosti s Skoro su me pozvali u Trnovo, na grobu Svetog Save, na univerzitet Bugari, da im držim predavanje odnos hrišćanstva i ideologije. Pa sam namerno izabrao Svetosavlje između izvornog crkvenog shvatanja i onoga nasuprot tome Svetosavlja kao mita ili paganskog shvatanja ili svođenja na legendu ili samo na neku, da kažemo, odoru ili ruko, formu, bez suštine. I danas imate intelektualaca i kvazni intelektualaca koji čak i nacionalnih vođa ili ljudi koji vode stranke ili narod koji ne znaju šta je Svetosavlje i šta je Kosovski zavet. U tome odgovornost, naravno, povodi je proslava. Ali se proslava ne može i srpsti samo ceremonijom jedne duhovne akademije ili pak jedne liturgije i odmah zaboravimo, idemo dalje, teče život, a zaboravljamo na suštinu i poruku toga čina i te proslave. Odnosno, bolje reći, kao što je Sveti Sava u svoje vreme ocrkovnio narod, ponavljao tri puta simbol vere u žiči. O tome ću malo kasnije reći da povežemo ličnost Simeona, Savu i Stefana. Dakle, ponavljao je u vreme kada su Latini se ogrešili od Duha Svetoga, kad je Filiokve, učenje koje je već iz 9. veka, još Patrijarh Fot je kritikovao, da ne govorimo o drugim svetim ocima, svetom Grigoriju Palami ili Marku Efeskom kasnije. Dakle, u to vreme Sveti Sava utvrđuje svoj narod u pravoj veri. I to je venac istine. U Hristu Bogu čoveku. Bez venca istine nema venca dobrote, nema trećeg venca, a to je krasota, lepota koja se odražava u svetosti, u ikonama čudotvornim i u moštima svetitelja. Negde sam na nekom vizantološkom skupu rekao, zna otac Raša, on mi je to negde na sajtu, pošto on urednik informativne službe, napisao i govorio, bio je svetski skup vizantologa, pa oprostao se Rašu i vi, ne znam da ste to negde čitali, pročitali ili videli, a danas, pošto slavimo svetoga Stefana Prvovenčanog, odnosno Simona Monaka, koga je Sveti Sava vaskrsao iz mrtvih da bi ga zamonašio, oživeo ga, a on je taj koji se molio za svoga oca i postao duhovni otac svome telesnom ocu. To je to duhovno očinstvo. Predivna sveta porodica, kako je predivno govorio patrijarh naš Irinej u Žiči i rekao, evo četiri lika ispred, to su Simeon Mirotočivi, Sveti Sava, Sveti Stefan, odnosno Simon Monah i majka Anastasija. Naglašavam posebno, majka Anastasija je majka, Ana je rodila prvog srpskog prosvetitelja i učitelja. Ona je ta koja je darivala smisao za traganje za istinom čoveka, bogotražitelja Raska, koji će posvetiti Sveti Sava, rodila je čoveka koji ima dobrotu i koji će se boriti za dobrotu velikim slovom pisano, jer izvor dobrota je samo Bog, i stvoriti temelje najlepše lepote, večne lepote, neprolazne lepote. Ovde je lepota, ovde je lepota kao dobrota, filokalija, dobrotoljublje. Na tom skupu, šta je, nešto mi je, da kažem, malo zasmetalo, što su rekli ljudi, da je Sveti Stefan dobio samo jednu krunu i da je to dobio od Latina. Međutim, niko od vizantologa zna profesora Raša, i znaju ovde ljudi, znate vi, ovde sigurno ima ljudi koji se bave i naukom i profesora, nažalost, možda i našom krivicom, što dovoljno ne vodimo dijalog, ili što nisu prisutni teolozi ili biblijsko bogoslovlje i teologija u naučnom svetu. Kada govorimo o navodnom ponovnom, odnosno dvostrukom krunisanju Stefana Prvovenčanog, da treba imati u vidu činjenicu da tu opšte nije reč o ponovnom krunisanju, kao što tvrde neki naši istoričari, nego da je to prvenstveno reč o miropomazanju. Jer po pravoslavnom učenju postoji samo jedno i jedino sveto pomazanje. Pitanje neponovljivosti pomazanja svetim uljem je iznad svega bogoslovsko pitanje koje duboko zadire u samu srž pravoslavne vere. A što se vidi i u svetotačkom učenju po kojem van crkve Hristove nema duha svetoga, kao što extra ecclesiam salus. Dakle, van crkve nema spasenja. Dakle, po pravoslavnoj misli, suština ustoličenja jednoga kralja, a to je jedinstveni događaj, 19. 20. 21. treba 3 godine da proslavljamo i da se osvetljava kroz akademije, kroz razgovore, ne jednim predavanjem, ne jednom poslanicom, jer u njoj ne možete tako lako sažeti suštinu, negde treba da pojasnite ili da se drže predavanja i da u tome učestvuju svi. Naravno, bilo je naučnih simpozijuma i na Bogoslovskom fakultetu, ne znam da li u Akademiji nauka ili na univerzitetu ili zajedno svi, neosporno, otac Raže učestvo od pre 50 godina tako u onoj redakciji, kada je vladika Lavrent je 69. godine bio u onom odboru. I spomenici se izdali, ja sećam kad sam bio džak, ja sam čitao vaše. Da, a vi ste mladić, da. Eto, vidite, ja sam usudio da govorim, da vi. Dakle, stavljanje krune ili venca, koji je trostruki venac, molim vas zapamtite, na vladarevu glavu, što je Sveti Sava učinio u manastiru Žiči, prilikom krunisanja Stefana Prvovenčanog, je pomazanje svetim uljem po drevnom bizantijskom običaju, pomazanja kako u vreme biblijska vremena Starog Zaveta, tako i vreme Vizantije. Pomazanje svetim uljem je dar Boži, pečat dara Duha Svetoga, koji se vladaru, kralju ili caru daje u crkvi Hristovoj. Zato je Sveti Sava pomazavši mirom brata Stefana, a potom vencem carstva, časnu glavu njegovu venčavši, proglasio ga Bogom samodržavnoga kralja srpskoga. Dakle, po pravoslavnom poimanju, Stefan Prvovenčanin, primajući kraljevsku krunu, korona regni od pape Honorija III., zadobio veći stepen nezavisnosti, postala je samo država, odnosno dobila je međunarodno priznanje i ugled. Ipak ističemo da je to u stvari bilo pomazanje za carstvo Božije i za večnost. Ne samo za vladanje ovde na zemlji, a da bi se to postiglo, rekli smo, potreban je venac istine. Sveti Sava dobro je znao da je Bog taj koji pomazuje, a čovek biva pomazan. Nema toga na zemlji namesnika, ni vladike, ni patrijaha. On je samo desnica preko koje Bog upravlja, zbog toga i pomazao Sveti Sava Stefana Prvovenčanog. Kralj Stefan je mogao da bude u tom smislu i zaštitnik crkve Hristove, vere pravoslavne, i da učestvuje u tajni domostroja spasenja. Teodosije veli da je sveti arhijepiskop, odnosno Sava, citiram, ukrasio svoga ljubljenoga brata, blagočestivog kralja Stefana, bagranicom i krasnim sjajem i svakim carskim obeležjem. Završen citat. Sveti Sava se ovdje pokazuje u ulozi duhovnog vođe koji izvodi Stefana Prvovenčanog na pravi put, a to je put istine, put pravoslavne vere, put pravoslavne crkve i time postaje zaštit njene misije. Pravoslavni vladar, kako kaže neko od naučnika, i država koju on upravlja prihvataju za viši smisao života jedinstvo sa Bogom, pričasnost bogočovečanskom životu i pravoslavnog čovjeka kao dragocenog sina crkve i države. Imamo ovdje čitav jedan deo studije koji sam posvetio na drugom, da kažemo, skupu vizantologa svetskome, koji se održavao u Nišu pre nekoliko godina. Ali ako mi dozvolite u sklopu venca dobrote da citiram nekoliko reči iz povelje Stefana Nemanje, a pre toga da napravim jedan uvod u taj citat. Individualnost naroda odeljenih božanskom voljom ispunjena u zakonima i naravima iskazuje se u postojanju pastira i čuvara, koji nisu jednakoga ranga. Jedni su carevi, drugi kraljevi, treći veliki župani, ali svi imaju vlast datu od Boga. Svaki narod je sa svojim predvodnicima, bez obzira na njihove činove i dostojanstva, u neposrednom odnosu prema Tvorcu. Njima nije potrebno posredništvo onih koji pretenduju da su Hristovi namjesnici na zemlji i da su na čelu hrišćanske vaseljene izvor svake zemaljske vlasti. Citiram. Dakle, pomazanje bilo vladara, cara i kralja, jesu to misli na krunisanje od Boga kao dar Boži na zemlji darovane. U zakonu pravilu najpre Sveti Sava ovako kaže sljedeće: najveći Božji darovi među ljudima darovani su od višnjeg čovjekoljubija jesu sveštenstvo i carstvo. Jedno dakle da služi onom što je božansko, a drugo da vlada i da se stara za ono što je ljudsko. Iz jednog istog načela proishodeći ukrašavaju ljudski život, jer carima ništa nije tako pospešno kao čast sveštenika, pošto se i za njih same uvek Bogu mole. Jer ako oni budu u svemu neporočni pred Bogom, imaju smelost, a ovi pravilno i kako treba počnu da ukrašavaju predate im gradove i ono što je pod njima, postaće neko dobro saglasje, darujući sve što je dobro ljudskom životu. A ovo će biti, verujemo, ako se sačuva nadziranje sveštenih pravila koja pravedno hvaljeni i slavljeni očevici Božije reči apostoli predaše, a sveti oci očuvaše i ispovediše. Dakle, završen citat Svetog Savi zakonopravila, dokument znači, koji je Sveti Sava desetini episkopa koji je hirotonisao posle dobivanja autokefalije u Nikeji podelio da ponesu u narod i da se time drži, da se upravljaju oni koji vladaju, vladar koji je pomazan, da se brinu o životu, hrani telesnoj, hrani duhovnoj, o zajedničkom zadatku, u istoriji, čuvajući svoje stado od zla spoljnih neprijatelja i unutarnjih neprijatelja. crkve. Sveti Sava kao poglavar samostalne pravoslavne crkve u srpskim zemljama i pomorskim bio je odan pravoveriju, odnosno veri pravoslavnoj, kao jedinoj istinitoj i zbog toga je u manastiru Žiči pomazao Stefana Prvovenčanu za kralja Srbije i na taj način svima dao do znanja da je ruka gospodnja uznela svetoga Stefana Prvovenčanog na presto otačastva i da on treba da bude taj koji zaista vlada sa blagoslovom Božijim. Zašto sam naslovio temu namerno venac istine, dobrote i lepote? Vidite, iz ovih reči mogli bi još više da produbljemo, ovo nije ni simpozijum, niti je ovde sada otvaramo dijalog sa ljudima iz kulture, iz književnosti i umetnosti i nije trenutak zbog ograničenosti vremena, ali ukratko rečeno, proučavajući istoriju srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve u doba Nemanjića, nedvosmisleno možemo izvući zaključak da se uloga srpskog vladara i njegovog odnosa prema pravoslavnoj veri, odnosno njegove tesne saradnje sa crkvom, uklapa u bizantijsku teoriju crkvenog i političkog poretka. Pomenuo sam Dimitrija Bogdanovića, je pisao neku studiju politička ideologija u srednjem veku, ali neko mislim da radi doktorat na tu temu, skoro sam čuo. Reč je dakle o monarhijskom poimanju istorije, to je carstva zemaljskog kao ikone carstva nebeskoga i zemaljskog cara kao ikone nebeskoga cara. Hrista, bogočoveka, cara nad carem. Dakle, u Srbiji Nemanjića, čim su oblikovanju srpske srednjovekovne civilizacije presudni bili, pomenuo sam, bizantijski obrasci, bez sumnje je stvorena sinteza hrišćanske državnosti i hrišćanske crkvenosti. Dakle, ne potiče država Srbija iz vremena Karađorđa i plitko umnog poimanja koje je toliko medijski i u toj sferi prisutno, a kad dođe ovaj jubilej, mi se tek tada setimo. Dakle, mi imamo problem pamćenja, odnosno zaboravljanja. Srbi su narod koji zaboravlja. Sećanje na slavna vremena, sećanje kao duhovna vrlina, je tako? Pa reći ćemo, sećanje u liturgiji, još dublje, sećanje na gospoda, na ono što će biti u carstvu nebeskom, je uvek spojeno sa pamćenjem. Ako gubimo pamćenje, mi imamo ne samo mentalni problem. To je već jedan duboki, duboki problem. To nije reč o ovome đačkom učenju. Učiš, zaboraviš, zapamtiš nešto pa zaboraviš, nego se radi o jednom dubljem pamćenju koje je dublje od reči, dublje od ovih školskih lekcija i zato se vraćamo, ponavljamo lekcije životne i istorijske i ponovo padamo na istorijskom ispitu. I brišemo po 100 godina istorije, pa se vraćamo i ponavljamo iste greške koje smo činili pre 100 godina i pre 200 ili 500 godina. U čemu je veličina Nemanjića? Dakle, vidimo da je istorija pokazala da su Nemanjići napravili neku vrstu sinteze kulta knjeza i kulta arhijepiskopa Simona i Save, oca i sina, dakle, svetog para, idealne simfonije da ju vlasti solidarne i prisno vezane i u zemaljskom i u ono zemaljskom životu. Čvrsti, jasan program sazdan na duge staze. Dakle, to nije nebeska Srbija o kojoj govorimo pa preziru ovi politikanti koju mi čekamo gore, jer se mi ne odričemo zemaljskog zavičaja, u konkretnom slučaju srpskih zemalja drevnih. Nismo mi ni idolopoklonici zemlje, ali na toj zemlji i u toj zemlji se nalaze sve te mošti i one su pokropljene, zapečaćene krvlju mučenika i stradalnika naših naroda kroz istoriju, naših svetitelja. Sveti su dakle dali veliku meru dostojanstva srpskome narodu. I vi čim podignete duh, onda se tom duhu suprotstavlja ne samo đavo sa ovim neprijateljima u vazduhu, nego se svi neprijatelji usmere da spuste taj duh. Kada mi je neko govorio, kad sam bio ostruški gore, figuman, odnosno služitelj života, svetoga Vasilija, kaže, gde ćeš, kaže, vladiko iz Orlovski, ti sina, kaže, u kokošinjac. A to je bila jedna profesorka, naša koleginica, istoričar umetnosti, rekao, pa nemojte tako, koleginice, pa ja sam mislio na to da ako je Hristos išao sa nebeskih visina u zemlju, kao što kaže vladika Nikolaj, da sad ti postaneš zmijar, ideš u zmijarnik da propovedaš zmijama evanđelje. Hristos je sa velikim nebeskih visina sišao radi čoveka, da bi čoveka podigao gore. A ko si ti da se praviš važan? Ali sigurno da ima tu nečega što kažemo, ako ne gledamo u nebo ili u onaj orlec ili orlovskom visinom, zašto orao tako ima pogled, vi znate ove emisije o životinjama su najinteresantnije, volim da pogledam, zato što neverovatno koliko je tvorac neba i zemlje utkao tajne neba i zemlje, samo čovjek treba da uči da vidi zašto vladika ima ispred sebe orlec, ne da bi oni trčkarali, oni čteci, za maj, tako. Moj otac Prota je školski drug, pa se sad šalimo, on je bio bolji čtec od mene. Ja sam pojao, a ti si bio čtec. I sad ono orleci lete, ona vladika Danilo Krstić, on Boži čovjek, sveti čovjek, onda se on malo naljuti i tako, a mi... Ja samo molim Boga, rekao, ne daj Bože, da ja pomeram orlece, znaš. A u stvari, orlec je dat da vladika gleda, da bi orlovskim pogledom nadgledao svoj narod, a ne da gleda zemajski, politički, politikanski. Pa, hajde da radim malo kao političar, kalkulacija, hajde da svaki slučaj malo da napravim kompromis. Sad je to u modi kompromis. Bože pomozi, kaže kompromis. Ne znate šta je kompromis. Šta se kod tim podrazumeva. No, sumirajući sve, u pogovoru može se sa sigurnošću potpuno spravom tvrditi da je Sveti Sava zaista miropomazao kralja i Sebastokratora Stefana iz razloga koji je neraskidivo povezan sa hrišćanskom pravoslavljem. I da u Srbiji Nemanjića nije postojala ideologija istočnog papizma, nego je postojala jednoglasije pravoslavne crkve i države, što se jasno vidi u ovim rečima zakonnog pravila Svetoga Save. Važno je istaći činjenicu da je u Srbiji Nemanjića bila isključena svaka prevlast svetovne vlasti nad duhovnom i obratno duhovne nad svetom. Zamislite se. Vladar naruči koji će vladika biti. Pa kaže, ovaj će biti vladik, ovaj mi ne odgovara, njega smaknite. Pa kaže, birajte. Ne, ne, kad je dolazilo do iskušenja u Bizantiji, vi znate, Sedmi Vaseljanski sabor, ne možeš ti, kaže, Janobijaše, Jovan Damaskin i German Carigras, i Taras je patrijarh koji je bio zaštitnik ikona, kaže, ne možeš ti, care, određivati ono što je u veri. Nego ti gledaj da svoje, to je to iskušenje koje je bilo malo ređe, ali je zaista bilo izrazito ikonoboračkoj krizi i da nije bilo monaha i stradanja za ikone i da nije bilo monaha koji su rekli da ne može carstva biti konačnog na zemlji, jer je to prosto ma koliko bila Eja Sofija nama divna i Bizantijsko carstvo i mi se pozivamo naše careve i kraljeve, ipak prolazi obliči ovoga veka, kaže sveti apostol Pavle. Međutim, ja negde, kad sam vama obećao da ću vam negde iz ovog nekog svog ranijeg rada, davno sam ga radio, neku misao navesti iz Hilandarske povelje, bio bi nekorektan, jer vidim da pratite, da sam preskočio, otišao na zakonopravilo, izvinjavam se, ali nisam pročitao bar jedan navod iz Hilandarske povelje, gde se vidi pouka Stefana Nemanje svojim naslednicima. Kaže Stefan Nemanja, između ostalog, poučavajući svoga sina, naslednika na tron, citiram, poče učiti da napreduje u svakom dobru u svojoj vladavini i da bude dobroga srca prema hrišćanskom svetu, koji mu predade Bogom pasenu od veka pasnu. Govoreći mu, čedo moje ljubljeno, napasaj ovaj moj Izrail i pazi na njega, bodeći ga kao jagnje Josif. Pa ćemo, da kažemo, preskočiti taj deo i ajde da navedemo još jednu misao, samo kratko dozvolite mi, pouka istom Stefanu Prvovenčanom od strane oca. Zapovedaće mu da se o crkvama brine i onima koji služe u njima. Svetitelje u slaz da sluša. A znate ko su svetitelji? Episkopi. Episkopi. I crkvene sluge i jereje da poštuje i nad crnoricima da bdi, da bi se molili za tebe i da ni u čemu ne budeš zazoran pred Bogom i ljudima. To je suština venca dobrote. Dobrote Simeonove. Dobrote Stefanove. Konec delo krase, a u tom završnom delu ćemo se toga dotaći. Ono što smo na početku rekli, da monaštvo Stefana Prvovenčanog njega je odredilo ili ga ovenčalo onim konačnim vencem, ne samo kraljevskim prvim vencem koji je Bog mu darivao preko velikoga i divnoga čoveka, ipak od Boga darivanog, zaista. Ima tu neke tajne da Bog nekoga izabere od utrobe rođenja i često mi koji smo obični smrtnici i grešnici se zapitamo da li je moguće, da li je ostvarivo ovo i nama i u naše vreme, kad čovjek ode u Studenicu i sećam se neku godinu, neke molitve, koliko je molitva moćna kod svetih moštiju, to vi znate, znaju vernice, sam bio kod sveta i svetog Vasilija, slavno je milost, zaista svaki dan gledao sam svojim očima čuda svetoga Vasilija. To je jedan čin. Srpski narod od Simeona dao je stotinu čivota, stotinu svetitelja, sačuvanih muža, a hiljade neznanih i nepoznatih, za koje samo Bog zna. Koja je to snaga i sila? Sećam se kad sam imao neka iskušenja u osu kao i umar, i rekao, hajde dodajem u Pećku patrijašiju na dan srpskih svetitelja i prosvetitelja. Kad uđete u taj hram, u tu svetinju, sad su oci naši svetitelji dole, episkopi, vi prosto niste na zemlji. Ikone, freske, bilo centralne crkve, svetih apostola, vaznesenja, ktitorskog, dela smernoga grešnog Arsenija, kako je sebe smatrao, naslednik svetoga Save, 30 godina biti u svetlosti, u senci takvog velikog svetitelja. Njegove mošti se nalaze dole u Crnoj Gori ispod Ostroga, u Ždrebaoniku. Pa onda recimo sve crkve i bogorodična ktitorstvo kralja Milutina, pa drugih kraljeva, arhijepiskopa Danila, tu je ikona bogorodice Krasnice, s ove strane mučenika Dimitrija, gde su mošti svetih velikih patrijaraha Jefrema i Spiridona, pa ovamo u priprati Makarija, pa onda u onoj maloj crkvici svetog Nikole. Znači, na desetine srpskih svetitelja i prosvetitelja, da samo ostaje čoveku, verujte mi, da peva pesmu. Ne da priča. Ne da priča o Bogu, nego da mu peva. Sećam se, ne znam da se sećate o čem, dragi, kad smo išli u poklonjenje svetinjama u Jerusalim, ali u Carigrad, pa kad smo išli gore u horu, i sad oni Turci tamo, evo došao nam je ovaj predsjednik, brane oni kustosi da ne smemo da opremo Hristos Vospito. Oče, Rašo, ne možeš da izdržiš u grudima, samo te, kad gledaš Hrista i Bogorodicu, odnosno Hristovo Vaskrsenje u hori, samo da pevaš. Hristos Vospito. O, kaže, ne, zabranjeno, ovde je muzej. Jer je toliko jače obratna perspektiva, zato što te ta, to je tolika nebeska lepota izražena u mozaiku i freskama Vizantije koje su Nemanjići preneli, ali je freska doživela sazrevanje i veću jačinu u Sopoćanima nego što je to bilo u Vizantiji. Znači, u Zrenju freska srednjovekovna naša u vreme Nemanjića, kao što recimo, znate, iz književnosti posle mučeništa i stradanja Kosovskog boja, književnost u vreme Ravanice, odnosno velikih monaha i Sihazma i Ravaničana, odnosno monaha i prosvetitelja i molitvenika, sazreva i dobija još na većem vencu mučeništva i lepote u književnom izrazu, u svakom pogledu. To mi se divno bavio naš Lazar Trifunović, Đorđe Trifunović, izvinjam se, ne Lazar Trifunović, Đorđe Trifunović, profesor, divni, koji je doktorirao na Svetom knjezu Lazaru. E sad, privodeći kraju, da postavim sebi i vama pitanje. Šta za nas znači danas Svetosavlje i ova proslava ovoga jubileja? Da li se ona iscrpljuje samo jednim kratkim informacijom, 3 minuta na dnevniku televizije? Nažalost, moram da vam kažem, juče je malo naroda bilo sramota u manastiru Žiči. To je trebao da bude svenarodni sabor. No i to govori, i samo da sagnemo glavu, prvi ja i svi. Prvo, vladike, sveštenici, pa onda svi hrišćani. Malo naroda. Negde sam na početku rekao da svedočenje moštiju Srba svetitelja i čudotvornih ikona potvrđuje izraz večne Srbije. Zato ne možemo govoriti danas u ulozi Srpske pravoslavne crkve bez svetaca. Kad to kaže, ne mislim samo obredno i samo onako kako naš narod dolazi gore u Ostrog, nepripremljeno, bez posta i moliti često puta sa mora, uz put da se slikaju i da se pohvale kako su bili gore kod sveta, bez pripremljena. Koliko sam puta to govorio i sebi ponavljao, daj da učimo taj narod. Šta znači paljenje bošćanice pred ikonom krsne slave, slavskog kolača, sa upaljenim kandilom vere, da sve to drži veru pravoslavnu i porodicu na sabranju. Gde nam je porodica? Ja pamtim svoga dedu. Svake subote oči nedelje, znaju ovi ljudi iz Rađevine, otac Raša, zna i otac on je sin sveštenika, prote. Svake subote uveče oči nedelje, deda pali kandilo, mi, deca, zadruga, svi, on čita molitvu, tišina, pripremam se za svetu nedelju i svi idu na zajedničku večeru. Svake nedelje svakog praznika iz naše kuće i u vreme najžešće komunizma, jer mi smo učili u vreme kada su nas gonili, najkad je bilo pokorno biti vladika i patrika, nego kad si bio spreman da mučenički stradaš za Hrista, neko ide iz kuće, pošto je selo, vi znate, ujutru se mora otići stoci, mora se nahraniti stoka, mora se rano ustati u 5 sati, čim svane deca, napasamo ovce, goveda, nosiš sa sobom psaltir i sveto pismo, grabim u trenutku da pročitam, da bi pomogao roditeljima, jedno ide u crkvi, donosi blagoslov i boje, i onda se menjaju. Kako je tada bilo, ja odem sad kod oca ili majke ili brata, odnosno sinovca, tako isto rade, po mojim saznanjima, koliko ja pamtim, 50 godina, isto kao što je radio pradeda, deda, moj otac, sad brat, sinovac, i to se produžava pred tom ikonom. Dakle, ne samo slavljenje krsne slave pred kojom puše, ogovaraju vladike i sveštenike, vode dnevnu politiku, politikanstvo, slava krsna gubi značaj ako se ne priprema postom i molitvom i na taj dan se ne pričesti. Ne odemo u bolnicu, ne damo sirotini i ne damo milosti. Nego okupljamo one koji nam se dopadaju, interesna kumstva, interesna prijateljstva i tako dalje. To nema veze sa svetom, sa zavetom Svetog Save, niti sa krsnom slavom koju je Sveti Sava ostavio. U redu može i trpeza, lepo da se sadovi, i to je u redu. Nije ni to loše. A zamislite kako sačuvati porodicu, jer ako govorimo o Svetom Savu, ne znam da ste saglasni, ali nadam se da delim i vaše razmišljanje i vašu zabrinutost. Ja verujem da većina od vas ovde koji došlo, to je malo stado. Ja govorim kao fenomenu, ne govorim o vama, govorim o fenomenu naše države i našeg naroda. A tek kakva iskušenja ne predviđamo, kao što su Nemanjići predviđali. Mudar čovjek, vladar, ako ne predviđa događaj, on nije za vladara, postaje samo potparol nečiji. I samo brbljanje i brbljanje i praznoslovi i pričanje. Stari ljudi, vi znate, pamtite oče Rašu, stari ljudi, nisu mnogo pričali. Nikola. Prenosilo se čutanje.
Nikola Pašić.
Da, da. Nije se mnogo pričalo. Dovoljen je bio pogled dede ili oca. Znao si šta treba da uradiš. Dakle, šta svetosanje za nas znači? Posebno sabiranje u svetinjama, u manastirima. To kreti veru kroz učešće u bogosluženju. Ostrog je jedno mesto, evo skoro pre neki dan neko rekoše, 15.000 je bilo u Ostrogu, a 5.000 jedva, mislim da je to cifra stavljena za utehu, je u Žiči, u sred Srbije.
Nije toliko bilo.
Nije toliko bilo.
Bio sam juče, volio bi da je bila...
Ništa konstatujem, samo da budemo realni. Na duhovnom planu unutra se formira dakle, narodni etos, koji daruje svetitelje, kao što smo, otuda snaga Čivota, svete Pećke patrijaše i drugih naših svetinja, da danas je došlo vreme, vidite, da na parohijskom nivou nemate dovoljno utehe. Ja krećem se, pa mi se ljudi žale, oče oprostite, žale se, neće sveštenik da me sasluša. I tako dalje. Znači, moramo biti, ne kao samo kritični, nego da nešto se poradi na tome. Ja odem u crkvu, neku beogradsku, i sedim 15 minuta, pola sata, znate koliko ljudi uđe, nema dežurnog sveštenika da pročita molitve da kaže savet. Gde je tu vladika, gde je otac, gde je onaj koji nadzire? Dakle, to je jedan naš unutarnji problem i ne smemo osuđivati narod što ne zna. A kada hoćete da vratite dostojanstvo te službe, a ne, taj vladika je bolestan, taj vladika nije dobar za nas, nego nam treba neko da odobri da radimo šta god hoćemo. I zato imamo prazne crkve. Dakle, obnova, proslava ovoga jubileja podrazumeva preispitivanje sebe u svim segmentima života. Šta za nas znači čovjek i junaštvo? To su, kaže, najlepši cvetovi našeg identiteta, jeli, ne samo što je Marko Miljano to rekao. Ko danas brani drugog od sebe? Junaštvo je braniti, što kažu čeljak, dom, zavičaj. A u ime pacifizma i lažnih nekih stvari, dakle, mi nećemo da branimo karakternost i postojan svere koja je se sačuvala od islamizacije i latinizacije. Sjetite se svetoga Vasilija Ostroškoga, njegovog života. On nije htio da napravi kompromis kao Mardar je Kornećani na Cetinju, a onda ga je mitropolit, mučenik, kažem mučenik, jadak, oklevetao na pravi Bog. Zašto? Zato što je on bio za uniju, misleći da ako pravi uniju sa Vatikanom, da će biti lakše, malo super. Sveti Vasilije, ne, naprotiv, da nije bio borac za veru, on ne bi sad bio najveći čudotvorac. I ne bi dobivao, ne bi rađao hiljade dece. Dakle, kad govorimo o obnovi svetosavlja i zaveta, o junaštvu i čojstvu, setimo se patrijarha svetoga Pavla, našeg srpskog, koji je rekao, budimo ljudi. Evo tu je Jovan Janjić ovih dana, kada izlazi u politici, biti čovek. Najteže. Bio da si patrijarh, vladika, sveštenik, profesor, učitelj, roditelj, tako dalje. Sve to sve dalje znači za nas negovanje na istorijskom planu identiteta kroz odnos prema knjizi i kulturi. Zamislite vi, koliko naš čovjek čita, šta je internet uradio. Da li je teologija samo na nivou informacije ili je teologija života? Dakle, sve to sve je duboka podloga čuvanja svojih tapija koje daje izdrživost u stradanju svih, nažalost, i ratova i borbe koja traje kao stalni proces sabiranja nove duhovne energije, obnavljanju drevne sabornosti, dijaloga u vreme svih okupacija drevne zemlje predaka. Što će reći, ako se, dragi moji, budemo odupirali okupaciji zla, zlopančenja, našega zlopančenja, odem recimo u selo Očerašo, komšije se sude, zatire se selo, nije ovo pesimizam, nemojte, ne širim to, nemojte me pogrešno razumeti, ali sa tugom u srcu vidim da nije to onaj seljak koga ja znam od pre 50 godina, koji je išao u crkvu iz mog kraja Valjevskog gorga, pustinje gore, pitam mati Ninu, koliko je danas bilo meštana u pustinji? Nije bio ni jedan. Jedan iz svoje kuće i jedan iz rođakove kuće, dole Branković. Kod Jablanice. Psuju sveti. rade nedeljom. Je to Sveto Save? Je to zavet Svetoga Save? Ona je tamo, komšija, Bože me oprosti, Majko Božja, nema svetinje koje nije opsolutna. To je takav primitivizam, ali pun zla i naravno. Posle 3 decenije nema više njegove kuće. Sve što je posejao, žao mi je, neki rakići, sve se istrebilo i nestalo. Ne znate ko koga vara u preljubi, u nevesti. Rodi 3 deteta, zlatna deteta, ode sa drugim i napusti kuću. Strašno. Da se naježi. Deca rastu bez oca, odnosno bez majke. Tako da to nije obnavljanje, niti slavljenje ovoga dana. Svakako da davanje prioriteta duhovnim vrednostima kao bitnog elementa u vreme kriza morala i humanosti i glavno je očuvanje duše i morala kako u vreme mira, tako i u vreme rata. Kao što je govorio Patrijarh Pavle, u vreme najvećeg mira možemo izgubiti dušu. Što se čini? A neko može u vreme najvećih nesreća i nezgoda sačuvati obraz i dostojanstvo. Najnovije žrtve stradanja crkve potvrđuje kroz glas naših novih svetitelja koji nam je Bog dao i vladike Nikolaja i oca Justina. I moram ovdje da kažem, ako mi dozvolite, čuo sam skoro da kad su premeštali grob mitropolita Damaskina u Vavedenju ovdje na Senjaku, Arsenija koji je mučen od komunista, da su našli žute kosti. Ovaj bio pojas, nama uteha, dragiš.
Da, da.
Nas Bog, pojice možda Bog. Ako smo grešni, malo će više voleti. Imamo protekciju da se našao.
Da,
da. Nije preozbiljno priča. Međutim, treći čovjek, sveti čovjek naših dane, vladika Danilo Krstić, čije su deo mošti u našu. Znači, Rašo, vi ste bili njegov glavni saradnik. Sekretar, godinama, 40 godina ste bili. Znači, kad je 68. godine on napisao pismo, skoro sam našao jedno pismo, da vam mi tu tajno otkrijem, koje je napisao Jeremojak Danilo iz Amerike, kad je doktorirao kod Florovskog na Harvardu, raškoprizenskom vladici Pavlu. Kaže, šta se ovo događa u našoj Vaseleni? Kako je on, sjećate svi? Znate, kako je on govorio ovdje, imam ovdje ljude koji sam ja bio kao dete, student koji su bili za mene stariji, pa sam ja dolazio i sedeo tako, i njega slušao, on je bio meni na diplomskom radu i mentor i tako dalje, ali glavno je to što je to pismo toliko značajno za ovaj trenutak, da ga treba objaviti, pa ko preživi.
Da.
Posle toga kad se on vratio, ja čujem negdje, to znao kad strašno, da ga je gurao, ne ovaj prečanski lobby kod Germana, patrijarha, vi ste bili njegov sam, mene patrijarh German mnogo dao u životu i njemu posvećujem jednu svoju knjigu, da sam bio bolestan, on me posjetio u bolnici, veliki bio, veliki, a mnogi nisu znali, da u teška vremena se pokazao zaista. I kaže, preporučuje on njemu, ma kako boli knjigu, on je samo čita knjige, gdje će on biti za vladiku, samo čita knjige. I dobro, deda Paja njega kao raškoprizrenski negde progura da on postane vladika i to odmah, ja mislim 69. Je li? I postoje uredni vlasnika i teološki pogled i tako dalje. Uglavnom, to je pismo veoma značajno da se objavi. Nigde nije objavljeno i toliko otkriva odnos između Rusa i Grka u to vreme. Znate, mi kao hrišćani, mi smo to, čitali smo nešto u glasniku, u pravoslavu nebeski, hrišćanskog sveta koje on uređivao. Sećate se
toga?
Kratke vesti. Ali on je bio mudar i nije sve iznosio. Nema tračeva, nema ogovaranja, nema nikakvog sablažnja, nego je on diskretno davao prave vesti, kratko i jasno, sa svih jezika i svih glasova i tako dalje. To je, ja mislim, grandiozno delo. jedno od najvećih crčeva Mrašarića, ali da ne pobegnem i misle. Uglavnom, vezano za njegove mošti, pošto je kiša lila i pošto je to bilo nevreme veliko, oni, kaže meni Mati Teodora, vrate te mošti ponovo u zemlju i to do niže. Ništa nisu objavili u javnosti, možda je to, kažu Božji promisao, neko treba da zapiše i da kaže, eto čoveka s kojima smo bili i slušali, da je u našem vremenu grad Beograd dobio je utehu u grobu patrijarha Pavla. Svi smo mi želili da on bude sakren u Pećkoj patrijaršini, se sećate. Da je to bilo jedan simbol, simbolično da se namerno on sakren u Pećkoj patrijaršini, da to bude odgovor Americi i okupaciji te zemlje. Jer ja nisam dovršio misao malo pre, vezano za okupaciju naše zemlje, da je to proces i da će to dalje biti proces i borba neprestana kao što je u Jerusalimu, kao što je u Maloj Aziji, na Kipru i tako dalje. Za nas je velika uloga svetitelja i svetih mošti. Glavna uloga i zadatak je očuvanje jedinstva crkve, o čemu je govorio patrijarh Irinej, i za lečenja rana u telu Hrista. Imamo ranu u Americi koja nije zalečena. Imamo ranu u Makedoniji, znate sve, nema potreba priča. Tamo su srpske i nemanjičke svetinje. Imamo novu ranu vezanu za našeg Atenje. Te rane ako zalečimo na pomesnom nivou, to će biti naš doprinos vaseljenskom pravoslavlju. Ne umemo mi pričati mnogo ni o Ukrajini, ni o Grcima, ni o ovom, ni ovom. Daj da rešimo probleme u svom, što kažu, okruženju, u svojoj kući i tako dalje. To bi bilo negovanje, dakle, slobodarstva, pravde i žrtve za bližnje je nešto što je zadatak prosvete i svih nas, da bez žrtve ko se ne žrtvuje za bližnje, on nije svetosavac. Posebno je, dakle, uloga, ta mirotvorna uloga crkve, skoro sam negde sreo jednoga divnog čoveka, da ne pominjem ime, koji priprema novu knjigu, nećemo to da otkrijemo, o mirotvornoj ulozi i o mirotvorstvu velikoga našeg patrijarha Pavla, a time simbolično kažemo i crkve i naroda i onoga što je on simbolisao ili nagledao, on je izraz upravo tog duha mirotvorne uloge crkve, da svi mi narodu služimo, a mi sveštenici, vladike i svi treba čujemo glas naroda. Vox populi, vox dei. Zaista, bez tajne pobožnosti sa kojom smo počeli, tajnom Hrista, tajnom crkve, nema duhovne obnove. Svaki vođa narodni treba da bude svestan te pameti narodne. Partije su te koje usitnjuju. Crkva je ta koja objedinjuje. Zato nam je potrebna molitva jedni za druge i zaista treba, da kažemo, istaći sledeće, da ako mislimo da se duhovno obnovimo u trenucima velikih seoba, pogledajte vi koliko ljudi ode, nisu to samo seobe pod Čarnajevićem i one seobe o kojima svi znate, nego imamo nove seobe iz otadžbine. Zamislite bolno prilagođavanje životu u tuđini zbog para. I tim ljudima crkva je davala utehu, osjećanje sigurnosti, samopouzdanja, pripadnosti, kako vaseljenskoj porodici pravoslavlja, tako i svetosavlju, negujući srpski duh i jezik. A polako, polako čujemo i bili smo iz Zlata Straša koliko se gubi srpski jezik i sve se svodi često puta na folklor, ali hvala Bogu ima omladine i tamo su pune, da kažemo, crkve. I da završim ovim rečima koje nisu moje reči, da neko ne bi pogrešno protumačio da sam ličan, a vi pročitajte između redova, radi se o velikom sinu srpskog naroda, pomenutom Dimitriju Bogdanoviću, koji nažalost prognan je iz bogoslovije, ali je više uradio u akademskoj sferi, odnosno u svetu kulture i umetnosti, nego mnogi ljudi, vladike i sveštenici, i zna otac Raša koliko je skupova i spomenica sa određenim ličnostima, episkopima, kao što su pokojni i Jovan, i Hrizostom, i Vasilije Kostić na čelu sa patrijarhom Germanom, kako tako održavali vezu sa tim svetom nauke i akademije nauka. On je sledeće rekao. Srpski narod će, dakle, u svojoj crkvi imati ono što je sam spreman da joj da. Elitnu crkvu imao je svakda kada je bio u stanju da joj posveti svoje elitne ljude. U najboljoj duhovnoj mladosti i snazi. Mladosti i snazi. To je zaista važna istorijska pouka o kojoj upravo i danas treba mnogo i pošteno razmišljati. Neka bi ovim rečima zapitanosti, ali nad ovom mišlju, svi malo razmislili, taj čovjek se upokojio u 50. koje? Da li 6. godini? Ali je prineo takvu žrtvu, ja mislim živa je njegova supruga, naime, reč je o jednom plodu da posle 30 godina njegovog upokojenja još nisu rukopisi njegovi objavljeni. Koliko je taj čovjek iza sebe ostavio veliko delo u rukopisu. Dakle, namjerno završavam rečima laika, apostola, misionara, da nezavisno od čina, dragi moji, vi, koje gledam vas i vašim licima i ovom ispunjenošću, sam bio malo inspirisan i slobodan da izrazim iskreno svoje misli, svoje želje i svoje razmišljanja. Nisam imao nameru nikako da ovdje izlažem i naučno izlaganje i pametovanje, nego da sa vama podelim radost praznika, jer je ovo izgovoreno u svetlosti, kao što je dobro Miodrag najavio i otac, u svetlosti venca praznika. Najbolje sagledavamo venac srpskih prosvetitelja i učitelja i najbolje vidimo, ne apstraktno, nego konkretno i realno u srpskom čoveku, našega podneblja, našeg zavičaja, mogućnost da se može postati svetitelj, a da bez venca istine, dobrote i lepote nema punote, ni početka, ni onog beskraja radovanja sa svima svetima u carstvu nebeskom. Hvala na ljubavi i pažnji.
Katedra.
Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, bilo je ovo predavanje njegovog preosveštenstva episkopa Jovana Purića na temu Vijenac istine, dobrote i ljepote, održanog 7. oktobra 2019. ljeta gospodnjeg u okviru duhovnih tribina u opštini Voždovac.